Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda İlxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? MTN jurnalist maaşından niyə maraqlanır? Gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşlarından iş yoldaşlarına qarşı ifadə niyə alınır?
Bir baş redaktorum öz evinin qapısında öldürülüb. İkinci baş redaktorum həbsdədir. Mənə deyirlər, niyə narahat olursunuz?
Bugün beynəlxalq qaçqın günüdür. Azərbaycan qaçqınları, məcburi köçkünləri hansı şəraitdə yaşayır və belə nə qədər yaşayacaq?
Belə şəraitsiz yerdə biz körpələr saxlayırıq. Belə gəlmişik, yer yox, yurt yox, dolanışıq yox, şərait yox. Bu yerdə işləyirik, ya bir belə pul satırıq, gətirir, çörək pulu tapırıq, tapırıq, tapırıq, tapırıq. Belə yaşayırıq.
Azərbaycan qocalır. 18 ilə əhalinin 20% pensiya yaşlılar olacaq. Dünya Bankının yeni hesabatı.
Elə biri mənim iki gəlinim var. Heç biri doğmaq istəmir ki, mama çətin saxlayırıq.
Zaman çətinləşdirsə, uşaqlara da zarar verin. Qınamıram, uşaqları sevən çoxdur. Hamı istəyəcək çox şahınız. Zaman çətin, hər şey baha.
Salman Rüşdiyə Britaniyada cəngavər titulunun verilməsinə müsəlman ölkələri etiraz edir. Kontekst proqramımız davam edir. Şahid qismində dindirilmə jurnalistləri niyə narahat eləyir? Bu sualı onların özlərinin maraqlı cavabı var. Deyirlər ki, əvvəl şahid kimi çağırırlar, sonra şübhəli şəxs olursan, sonra olursan günahlandırılan şəxs, sonra da məhbus. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri ətrafında nə baş verir? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu qəzetlərdə maaşlarla niyə maraqlanır? Yoxsa baş redaktor Eynullah Fətullayevin günahlandırıldığı terror ittihamını sübut eləmək çətinləşib yeni maddə lazımdır? Bu sual ona görə yaranır ki, Əli İnsanov da dövlət çevrilişi ittihamı ilə tutulmuşdu, sonra bu ittiham yaddan çıxdı, oldu dövlət pulunu mənimsəmə. Sovet dövründə deyirdilər, çətin adamı tutmaqdır, maddə sonra da tapılar. Şahnaz bəylər qızı Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetləri ətrafında baş verənlərlə maraqlanıb.
İyunun 19-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində 2 saat dindirilən Real Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Çingiz Sultansoy etiraf edir ki, özünün də həmkarlarının da MTN-ə çağırılmasından narahatdır. Həmin qəzetin əməkdaşları barəsində terrora cəhd ittihamı ilə cinayət işi qaldırılmış təsirçi İyunullah Fətullayevin işi ilə bağlı bu nazirliyə çağırılıblar. Düzdür, nə Çingiz Sultansoy, nə də nazirlik başqa jurnalistlər haqqında heç nə demirlər və bunun istintaq sirri olduğunu bildirirlər. Cənab Sultansoy isə narahat eləyən budur ki,
bir baş redaktorum öz evinin qapısında öldürülüb. İkinci baş redaktorum həbsdədir. Mənə deyirlər, niyə narahat olursunuz? Mən niyə də narahat olmamalıyam?
Adamı ehtiyata salan odur ki, bugün tutaq ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və yaxud prokurorluğa şahid kimi çağıra bilərlər. Sabahsı gün artıq şübhəli şəxs kimi. Biri gün isə olacaqsız təqsirləndirilən şəxs.
Bizi dinləyənlərə xatırladım ki, bu il aprelin 20-sində Eynullah Fətullayev böhtan atmaqda ittiham olunaraq 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Az sonra isə onun haqqında terrora cəhd ittihamı ilə cinayət işi başlanıb. Buna səbəb kimi onun təsisçisi olduğu qəzetdə Rövşən Bağırov adlı müəllifin Əliyevlər müharibəyə gedir adlı məqaləsi olub. Məqalədə müəllif iddia eləyib ki, ABŞ İranı hücum eləyə bilər və bu halda Rövşən Bağırov İranın Azərbaycanda zərbə vura biləcəyi obyektlərin siyahısını göstərib. Çingiz Sultansoyun sözlərinə görə isə MTN-də dindirmə zamanı ondan yalnız Rövşən Bağırovu tanıyıb tanımaması ilə bağlı sual veriblər. Həmin müəllifi tanımadığını deyəndən sonra sualların istiqaməti dəyişib.
Qalan suallar ştat cədvəli ilə bağlı oldu, kimin harda oturması ilə, redaksiyanın plan sxemi ilə, maaşlarla bağlı oldu, qəzetin kommersiya fəaliyyəti, satışların yaxşı pis olmağı da belə bu suallar oldu.
Çingiz Sultansoy, hələlik MTN-də bu deyilənlərə şərh vermirlər. Nazirlikdən bizə yalnız bunu bildirdilər ki, istintaq hərəkətləri davam etdiyindən şərh verilmir. MTN şərh verməsə də artıq siyasi dairələrdə ilkin şərhlər dolaşır. Müşahidəçilərin qənaətincə ola bilsin ki, Eynullah Fətullayevə qarşı qaldırılmış terrorla bağlı cinayət işi tutarlı olmadığından hüquq mühafizə orqanları başqa cinayət işi açmağa hazırlaşırlar. Yeri gəlmişkən, sabiq nazirlər Əli İnsanov və Fərhad Əliyev də 2 il öncə parlament seçkiləri öncəsi dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunsalar da, sonradan bu iş icraatdan ayrıldı. Sabiqlərin haqqında dövlət əmlakını mənimsəmək ittihamı ilə cinayət işi qaldırıldı. Onların vəkilləri isə bunu dövlət çevrilişi ilə bağlı, istintaqın əlində sübutların olmaması ilə bağlayırlar. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçluya görə elə ilk gündən bu ittihamın, yəni Eynullah Fətullayevə qarşı qaldırılmış terrora cəhdlə bağlı ittihamın əsası olmadığı bəlli idi. O xatırladır ki, redaktora qarşı niyə terrora cəhd ittihamının irəli sürülməsi haqqında ilk dəfə Baş prokuror Zakir Qaralov danışdı. Baş prokurorla Milli Təhlükəsizlik Nazirinin münasibətlərinin yaxşı olmadığı isə çoxlarına bəllidir.
Demək olar ki, ictimaiyyətdə bir eyham vurdu ki, bu işin cinayət tərkibi yoxdur. Çünki hansısa dövlət obyektlərinin siyahısını açıqlamaq, onların ünvanını açıqlamaq, bu dövlət seri deyil. Eynullah Fətullayev həbs olunub. Yəqin ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin onu o maddə ilə ittiham etməkdə və istintaqı öz nəzarətinə götürməkdə hansısa bir merkantil maraqları olub.
Yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev Ərəstin Oruçlunun ehtimallarını bölüşmür. Amma cənab Əliyevin qənaətincə baş verənlərin mətbuata təzyiqin davamı olduğu aydındır. İstintaqın hansı istiqamətdə getməsindən asılı olmadan söhbət tək Eynullah Fətullayev ilə münasibətlərin aydınlaşdırılmasından yox, Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin çöktürülməsindən gedir. Arif Əliyev belə deyir və bu yüzdən də ayrı-ayrı jurnalistlərin, o cümlədən Çingiz Sultan Soyun narahatlığını başa düşdüyünü bildirir. MTN isə bayaq da dediyimiz kimi səslənən fikirlərə aydınlıq gətirmək istəmir.
Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetləri ətrafındakı vəziyyətdən Şahnaz Bəylər qızı danışdı. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevi bu son aylarda ilk dəfə məhkəməyə qaçqınlar adından çəkmişdilər. Ancaq həmin adamlar jurnalistə yox, qaçqınların indiyə də yaşadığı şəraitə niyə etiraz etmirlər? Bu barədə az sonra. Bugün Beynəlxalq Qaçqın Günüdür. BMT-nin məlumatına görə keçən bir ildə dünyada qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı son 5 ildə ilk dəfədir ki, artıb, özdə 14%. Artıma səbəb 1 milyon İraq qaçqınıdır. Dünyada hazırda 10 milyon adam öz evindən didərgin düşüb. Azərbaycanda da 1 milyon qaçqın və məcburi köçkün var. Hakimiyyət söz verir ki, bu ilin axırına kimi bütün çadır şəhərcikləri ləğv olunacaq. Bu yaxşıdır, çünki Mişlidə hələ də dəmir vaqonda yaşayanlar var. Bəs Bakıda, yataqxanada qaçqın hansı şəraitdə yaşayır? Bununla Ülkə Rakif qızı maraqlanıb onun reportajına qulaq asaq.
Bələtlərdə mən burada oynaya bilmirəm. Deyirəm, öz otağım olsun, oyuncaqlarımı qoyub. Deyirdim, həyatımızdə sürüşkən, gəlləncək, sürü o tərəfi, bu tərəfi fırlanan.
5 yaşlı Fidanla Bakı Dövlət Universitetinin qaçqınlar məskunlaşan tələbə yataqxanasında dar dəhlizdə oynayarkən rastlaşdım. Deyir ki, ən böyük arzusu odur ki, atası ona Barbie kuklası alsın və onun da bu kukla ilə oynamağa ayrıca otağı olsun. Fidanın nənəsi Fatma xala isə deyir ki, nə kukla, nə otaq Fidanın atası heç çörək pul da qazana bilmir. Oğlunun ailəsini Fatma xala tum satmaqla dolandırır.
14 ildir. Belə şəraitsiz yeri biz körpələr saxlayırıq. Belə gəlmişik, yer yox, yurt yox, dolanışıq yox, şərait yox. Belə bir məcburi məsəl üçün gəlib bir yerdə işləyirik, ya bir belə tum satırıq. Gətirik, çörək onu tapırıq. Belə yaşayırıq.
Bu yataqxanada Fatma xala kimi 15 ilə yaxındır ki, yaşayan onlarla ailə var. Əksəriyyəti də Zəngilan qaçqınıdır. Kimi işsiz, kimi də bir işlə məşğul olub çörək pulu qazanır. Bərbər Əbülfət yataqxananın yaxınlığında bərbərxana açıb. Artıq 5 ildir ki, bərbər kimi çalışır. Dolanışığından da narazı deyil. Bircə istəyi hər gün yuxuda gördüyü Zəngilana geri qayıtmaqdır.
Mən o rayondan çıxanda, yəni mən balacaydım. 13-14 yaşım var. Yəni onda mən bir o qədər də bilmirdim də bu torpaq nədir, bu nədir, belə. Yəni elə şeyləri bir o qədər qavramadım, amma indiki ağlımla mən bilirəm ki, o torpaq mənim üçün nələr verə bilərdi. İndi əlində olsaydı. Mən yəni indi də var. Elə gün olmasın ki, mən o necə deyim, o torpaqları yuxumda gördüm.
Yataqxanada məskunlaşanlar hər ay dövlət tərəfindən adam başına 8 manat çörək pulu ilə təmin olunurlar. Burada söhbətləşdiyim sakinlər onlara bundan başqa hər hansı bir yardımın edilmədiyini deyirlər. Yaşlı və müharibə iştirakçılarının aldıqları təqaüd isə yeməyə belə çatmır.
Bizə yardım söhbəti bir Ramazan bayramında 2 kilo düyü verilir, bizə bir toyuq. Qalan indi elə ha deyirlər qaçqınlara yardım gəlib, amma bu yataqxanadakılar qır. Amma hara gedirik deyirlər ki, qaçqınlara yaxşı yardım verir. Bax, bu yardım haradadır. Əgər bizə yardım gəlirsə, əgər bizə yardım paylanırsa, bu nə vəziyyətdir?
İndi işsizəm, 10 ildir evimdə dava dərman qabil eləyib, o pastırda da uzanıram. 15 manat mənə Qarabağ müharibəsinin veteranı kimi pul verilir. Adicə o pensiyanda mən ala bilmirəm. İnfarkt keçirmişəm, çatdı ürəyimdə. Heç pensiyanda ala bilmirəm.
Müraciət edirsiniz, nə deyirlər?
Eləmişəm, xoşuma gəlməyən sözlər işitmişəm, heç gedib istəmirəm, özüm istəmirəm.
Çətin şəraitə, problemlərə baxmayaraq burada birinin sevincinə hamı qatılır. Hamı bir ailə kimi yaşayır. İndi yataxana sakinləri balaca Rəhmanla Elçinin uğuruna sevinirlər. Hər iki məktəbli təhsillərini Türkiyə Diyanət Vəqfi Bakı Türk Liseyində davam etdirmək üçün imtahan verib yüksək nəticə əldə ediblər. Rəhmanın anası Əfiqə xanım deyir ki, ödənişli liseydə övlad oxutmaq onlar üçün çətin olsa da, Rəhman bu arzusundan əl çəkmir.
Keçən də bir həvəsi vardı elə bir liseyə hazırlaşmağa, imkanımız olmadı ona hazırlaşmağa. Sonra gördük ki, bu uşaq əl çəkmir, dedi ki, onu da hazırlaşdıraq. Hazırlaşdırdıq, 60 belə bir sualdan 14-cü yerdə girdi. 1000 dollardı bir illik. Yenə düzü nə qalan yerdə birilərə, yenə bir işləmirik də biz hesarda. İndi sabah izlasdı saat 4-də. İndi bunlar türkdür, indi bəlkə köməkliyi olunacaq. İndi 1000 dollar olsa, indi görək də, laf özümüz nəzir olsa tapıb verəcəyik.
11 yaşlı Elçin isə liseydə daha yaxşı təhsil alıb hüquqşünas olmaq istəyir. Amma deyir ki, dərslərini yaxşı oxumaq üçün həm də çoxlu kitablara, kompüterə ehtiyacı var.
Burada çöldə adımlar səsgüyü salır. Ona görə istəyirəm öz otağım olsun, orada kitablarım olsun çoxlu. Kompüterim, internetim də olsun.
Yataxanada yaşayanlar arasında bu il ali məktəbə hazırlaşanlar da var. Çoxu da dövlət ali məktəblərdən sənəd verməyə hazırlaşır. Çünki bu ali məktəblərdə hətta ödənişli ixtisaslara qəbul olarkən belə qaçqın statuslu tələbələr ödənişdən azad olunurlar.
Bakıda qaçqın yataxanasında Ülkər Akif qızı olmuşdu. Qaçqınların hansı şəraitdə yaşadığından danışdı. Burada maraqlı sual yaranır ki, qaçqın və məcburi köçkünlərə kim kömək eləməlidir? Elə bu sualı radiomuzun internet saytına da çıxartmışıq ki, qaçqın və məcburi köçkünlərə ilk növbədə kim qayğı göstərməlidir? 55% deyir ki, dövlət qurumları. 25% deyir beynəlxalq təşkilatlar. Dinləyicilərimizin, cavab yazan dinləyicilərimizin 15% hesab edir ki, onlar özləri özlərinə qayğı göstərməlidirlər. 5% isə deyir ki, cəmiyyət. Bu, bizim radionun internet saytına gələn cavablar idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda qaçqınların vəziyyətindən danışdıq, çünki bugün beynəlxalq qaçqın günüdür. Ancaq adam öz evindən təkcə müharibə ilə qaçmır. Həm də öz evində dolana bilməyəndə də baş götürüb gedir iş dalınca. Bu hansı nəticələrə gətirir? Çünki gedənlər gənclərdir, qalanlar yaşlılar. Bu barədə az sonra. ...2025-ci ilə Azərbaycanda hər 5 nəfərdən birinin ən azı 65 yaşı olacaq. Azərbaycan qocalan ölkələr sırasına düşüb. Bunu Dünya Bankının bugün yayılan hesabatı deyir. Hesabata görə bu ona görə təhlükəlidir ki, işləyən cavan daha çox qocanı, onların pensiyasını təmin eləməlidir. Azərbaycanda bu qədər iş və əmək məhsuldarlığı varmı? Dünya Bankı bu qocalma probleminə gizlənmiş problem deyir. Səadət Akif qızının reportajı.
Dünya Bankının keçmiş istəyiri məkanına aid olan ölkələrdə apardığı araşdırmaların nəticəsinə görə Azərbaycan da daxil olmaqla 28 ölkə sürətlə qocalma ilə üz-üzədir. Bankın mütəxəssisləri hesab edirlər ki, qocalma prosesi bu ölkələri iqtisadi böhranla qarşılaşdıracaq. Ona görə də Dünya Bankı həmin ölkələri iqtisadi keçid dövrünü sürətləndirməyə, demografik dəyişikliklərlə bağlı uzunmüddətli islahatlar aparmağa çağırır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, Azərbaycanda son 20 ildə təbii artımın statistikası tezliklə ölkənin yaşlı əhalisinin sayının artacağını göstərir. Belə ki, əgər 1945-ci ildən sonra əhalinin hər 1000 nəfərinə 40-dan çox uşaq düşürdüsə, indi bu rəqəm xeyli aşağı düşüb. Ötən əsrin 90-cı illərində hər 1000 nəfərə 20 nəfər düşürdüsə, 2005-ci illərdə hər 1000 nəfərə 10 nəfər düşüb. Rövşən Ağayev deyir ki, Azərbaycanda 70-80-ci illərdə 14 yaşa qədər uşaqların əhalinin ümumi yaş strukturunda payı 30-35% civarında dəyişib. Amma 1990-cı ildən sonraki dövrdə bu rəqəm 24%-ə düşüb. Ekspertin sözlərinə görə, təbii artımın aşağı düşməsində iki cür amil rol oynayır. Birincisi, ictimai həyatda qadınların rolunun artması, onların daha çox işgüzar mühitə meyillənməsidir. İkincisi isə əhalinin sosial güzəranıdır. Rövşən Ağayev hesab edir ki, Azərbaycana daha çox ikinci amil xasdır. Yəni, ölkə əhalisinin iqtisadi çətinlikləri, sosial dəstəyin azlığı təbii artımın azlığına gətirib çıxarıb. Ekspert bildirir ki, son vaxtlar 4 və daha artıq uşağı olan ailələrin sayı da 2 dəfə aşağı aşağı düşüb. O cümlədən qadınların nəsil vermək əmsalı son 30 ildə 2.5 dəfə azalıb. Fikrini öyrəndiyimiz Bakı sakinləri də təbii artımın aşağı düşdüyünü müşahidə etdiklərini, buna isə güngüzaranın ağırlığının səbəb olduğunu deyirdilər.
Ulaşacaq çox çətindir. Qadın hamilə olursa, onun elə əvvəldən axıra qədər onun müalicəsi, ondan sonrasına balinsiyaya girib çıxması çox baha başa gəlir. Elə biri mənim iki gəlinim var. Heç biri doğmaq istəmir ki, mama çətin saxlayırıq.
Zaman çətinləşir, uşaqlar da zarar verir. Qınamıram, uşaqları sevən çoxdur. Hamı istəyir, çox şahınca. Zaman çətin, hər şey baha.
Şəxsi mənim bir uşağım var. Mən elə fikirləşəndə ki, yoldaşımın ki, ikinci uşaq lazım olacaq, olmayacaq. Fikirləşəm ki, lazım deyil, çünki çox çətindir saxlamaq.
Bəzi mütəxəssislər əhalinin qocalması prosesi ilə üzləşən Rusiya və Qazaxıstanın təcrübəsinə nəzər salır. Rusiyada ikinci uşağı dünyaya gətirən valideyn $10,000 bir dəfəlik müavinət alır. Uşaqların sayı artdıqca hökumətin sosial dəstəyi də artır. Qazaxıstanda isə ailədə doğulan ikinci uşaq $2,500 bir dəfəlik yardım alır. Hökumət uşaq bağçaları şəbəkəsinin genişləndirilməsi üçün addımlar atır. Bəs Azərbaycanda bu sahədə hansı işlər planlaşdırılır? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə rəisi Vahab Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda digər Avropa ölkələri ilə müqayisədə qocalma prosesinin əmsalı aşağıdır. 2025-ci ildə yaşlıların sayının isə 11% olacağı gözlənir. Bu isə indiki vəziyyətdən 3% çoxdur. Amma bununla belə Azərbaycan hökuməti də qocalma prosesini qarşısını almaq istəyir. Buna görə də Nazirlik Əmək Məcəlləsinə dəyişikliklər olunması üçün təkliflər hazırlayıb. Təkliflər içində ailə tərkibinin artırılması üçün həm qadınlara, həm də kişilərə bir sıra imtiyazlar nəzərdə tutulur. Amma hələlik çox uşaqlı ailələr üçün, məsələn, Rusiyadakı kimi maşın və mənzil verilməsi planlaşdırılmır. Hazırda Azərbaycanda əhalinin sayı 8 milyondan çoxdur. Dövlət Statistika İdarəsinin məlumatına görə əmək qabiliyyətli 5.709.000 əhalinin 2.525.000-i 18-34 yaş arasındadır.
Azərbaycan niyə qocalır? Bundan Səadət Akif qızı danışdı. Dünya Bankının hesabatına görə keçmiş SSR və Şərqi Avropa məkanında ən qocalan və kasıb ölkə Gürcüstandır. Ancaq Gürcüstan bu günlərdə tamam başqa hadisə ilə diqqət mərkəzinə çıxıb. Bu barədə elandan sonra.
14-24 Bologna prosesinin tələbələrə hansı imkanlar yaratdığını bilirsinizmi?
Məsələn, uşaqlar ki, dərsə girmirlər, yəni limiti keçməmək şərti ilə dəftər tutmurlar, semestrin sonu imtihanlarını verirlər, keçirlər.
Deyilənə görə bizim diplomlar Avropa ölkəndə imtihanlanacaq.
İngilis dilini pulsuz öyrənməyin yollarından xəbəriniz varmı? Yox? Elə isə 14-24-ü dinləyin.
...14-24 kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, kontekst proqramımız isə davam edir. Hərbi əməliyyatlarda ya ümumiyyətlə uşaqların ölməsini hamı pisləyir, bəs öldürənin özü uşaqdırsa, biri bir adam öldürəndə cəzası nə olmalıdır? Bəs əgər öldürənin 14 yaşı varsa, onda cəza dəyişməlidirmi? Bu yaxınlarda Gürcüstanda 14 yaşlı yeniyetmə bıçaqla adam öldürdüyünə görə 10 il həbs cəzası alıb. Bu da Gürcüstanda eləcə də beynəlxalq aləmdə diskussiyalar açıb. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
14 yaşlı Georgi Tsirikidze bıçaqla adam yaraladığına görə uzun müddətli həbs cəzasına məhkum edilib. Dövlət ittihamçısı bu hadisəni qətlə qəsd cinayət əməli kimi qiymətləndirən zaman vəkil yaranın çox yüngül olduğunu qabardıb. Hadisə isə Gürcüstan cəmiyyətində geniş polemikaya səbəb olub. Gürcüstan Gənc Vəkillər Assosiasiyasının üzvü Lali Çıxetiyə bildirib ki, gənclər arasında cinayətkarlığın artması yüzündən ölkədə çox adam məhkəmənin qərarını dəstəkləyib. Bu hadisəyə cəmiyyətdə qarışıq reaksiyalar verilib. İlk mərhələdə qərarı həddindən artıq sərt saydılar. Bundan sonra isə demək olar gündə xəbər verilirdi ki, 14, 15, 16 yaşlı uşaqlar ağır cinayətlər törədib, qətl və bədən xəsarətləri. Bundan sonra isə ictimai rəy kökündən dəyişdi. Adamlarda belə ağır cinayətləri törədən uşaqlara qarşı ədavət yarandı. Bu yaxınlarda Gürcüstan parlamentinin qəbul etdiyi yeni qanuna görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunma həddi 14 yaşından 12-yə endirilib. 2008-ci ildən başlayaraq məhkəmələrin 12 yaşlı yeniyetmələri 10 il müddətinə kimi azadlıqdan məhrum etməyə səlahiyyəti olacaq. Bununla əlaqədar Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı Gürcistanı beynəlxalq və Avropa standartlarına zidd hərəkət etməkdə günahlandırıb. Xanım Çıxetyanın dediyinə görə, hökumət ədliyə orqanlarından xırda uğurluq və xuliqanlıq da daxil olmaqla ən xırda cinayətlərə münasibətdə amansız cəza tədbirləri tələb edir, amma gənc nəslin gələcəyi naminə bundansa qabaqlayıcı tərbiyəvi və islah etmə tədbirlərinə üstünlük verilməsi düzgün olardı. Gənc cinayətkarlarla nə etməli sualı heç də təkcə Gürcistanı narahat etmir. Bu problem dünyanın bir çox ölkələrində qızğın polemikaya səbəb olub. Bəzi rəylərə görə sərt cəza tədbirləri gəncləri cinayətdən çəkindirməkdə uğurludur, başqaları isə gənclər arasında cinayətkarlığın qarşısı alınması üçün tərbiyəvi tədbirlərə tərəfdar çıxır. Gənclər arasında cinayətkarlıq sahəsində islahatlar üzrə ixtisaslaşan Kanadalı psixologiya professoru Don Andrews'un rəyinə görə reabilitasiya ən effektiv vasitədir.
I would reserve custody only for the highest risk cases and if the offense was so serious.
Mən həbs cəzasını ancaq ən yüksək riskli hallarda tətbiq edərdim. Cinayətin olduqca ağır olduğu və cəmiyyətə bunun ciddi nəticələri olmasını çatdırmağın zəruri bilindiyi hallarda məhbəsdən istifadə etmək düzgün olar. Belə halda isə həbs müddəti mümkün qədər qısa olmalı və tərbiyə məsləhət xidmətləri üçün xüsusi şərait yaradılmalıdır. Amma bu ideyanın əleyhdarları da çoxdur. Çox adam hesab edir ki, pişim-pişimlə rəftarın bəzən mənfi nəticələri olur. Amma ABŞ-da keçirilən tədqiqatların nəticələri göstərib ki, ölkədə 90-cı illərdə təmayül olan gənc cinayətkarlara sərt məhkəmə qərarlarının çıxarılması, onların uzun müddət bəzən böyüklərlə bir həbsxanada saxlanması, təkrar cinayətlərin qarşısı alınmasına olan şansları azaldır. ABŞ Milli Gənclik Hüquq Mərkəzinin vəkili Pat Arthur belə üsulların tərəfdarıdır və fəaliyyətlərinin məhz bu istiqamətə yönəldib.
Juveniles placed in adult prisons are in danger of being abused.
Gənc cinayətkarların böyüklərlə bir həbsxanada saxlanması, yeni yetmələrin cinsi və psixoloji təcavüzə məruz qalma təhlükəsini artırır. Belə mühitdə yaşayıb qalmaq üçün onlara təslim olmaqdan başqa heç bir çarə qalmır. Bu isə onlara fiziki və psixoloji sağlamlıq.
Yeni yetmə necə cəzalanmalıdır, bundan Rövşən Rahiboğlu danışdı. Bu diskussiya idi, indi isə 20 ildir ki, davam edən mübahisə haqda. Bugün Malayziyada minlərlə adam küçələrə çıxıb etirazını bildirir. Bundan qabaq Pakistan və İran hökumət səviyyəsində etiraz bildirib. Etirazlara səbəb Britaniyanın Salman Rüşdiyə cəngavər titulu verməsidir. Şeytan ayələri kitabının müəllifi artıq zadəgan olur. Xatırladaq ki, həmin kitabda Məhəmməd Peyğəmbərə təhqir gördüyünə görə İranın keçmiş ali lideri Ayətullah Xumeyni Salman Rüşdünün ölümünə fitva vermişdi. Yeri gəlmişkən, başqa İran ayətullası da Rafiq Tağının ölümünə fitva vermişdi, ancaq özü öldü. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Bugün Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpurda İslam Partiyası olan Parti İslam Malayziyanın tərəfdarları Britaniya səfirliyinin yanına toplaşaraq dağılsın Britaniya şarlarını səsləndiriblər. Nümayişçilər Hind yazıçısı Salman Rüşdiyə cəngavər titulu verilməsinə etirazlarını bildiriblər. Etiraz nümayişində az adam iştirak edib və hər hansı zorakılıq qeydə alınmayıb. Malayziyanın müxalifət partiyası olan Parti İslam Malayziyanın gənclər qolunun rəhbəri Salahəddin Ayub jurnalistlərə belə deyib.
Düşdü Şeytan Ayələri kitabını 20 il əvvəl yazıb və biz bunu unutmuşduq. Lakin birdən Britaniya hakimiyyəti ona sör titulu verməyə qərar verir və bu məsələni gündəliyə yenidən qaytarır.
Dünən İranın Xarici İşlər Naziri Tehrandakı Britaniya səfirinə bildirib ki, İran Britaniyanın Salman Rüşdiyə cəngavər titulu verilməsini qıcıqlandırıcı bir hərəkət kimi qiymətləndirir. Pakistan hökuməti də Britaniya səfirliyinə eyni mesajı yollayıb. Hər iki ölkəyə cavab olaraq isə bildirilib ki, Şeytan Ayələri kitabından başqa daha bir çox kitabın da müəllifi olan Salman Rüşdi ədəbiyyata göstərdiyi xidmətlərinə görə mükafatlandırılır və ona titul verilməsi müsəlmanlara qarşı siyasi hərəkət kimi qiymətləndirilməməlidir. Rüşdi Kraliçə Elizabetanın iyunun 16-sı keçirilən ad günü münasibəti ilə Sör Salman adını alıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyni demişdi ki, bu addım bəzi qərb ölkələrinin birgə kampaniyasından xəbər verir.
Nifrətə layiq və xain bir adamın təriflənməsi və ona şərəfli ad verilməsi Britaniya hakimiyyətini İslam cəmiyyətinə qarşı qoya bilər.
Pakistan parlamenti artıq rəsmi olaraq Britaniyanın bu addımını pisliyib və deyib ki, Rüşdinin bu cür mükafatlandırılması Məhəmməd Peyğəmbərə qarşı hörmətsizliyi artıra bilər. Parlament deyib ki, biz Britaniyadan tələb edirik ki, bu addımdan geri çəkilsin və Rüşdiyə verilmiş Sir titulunu geri alsın. Hindistanın Mumba, yəni əvvəlki Bombay şəhərində anadan olan Rüşdi yazıçılığa başlamazdan əvvəl reklam sahəsində təhsil alıb. O 1981-ci ildə Gecə Uşaqları kitabına görə Britaniyanın nüfuzlu Booker mükafatını alıb. Lakin 1988-ci ildə çap olunmuş Şeytan Ayələri kitabı ona daha böyük şöhrət gətirib. Kitabda Məhəmməd Peyğəmbər, onun zövcələri və yoldaşlarının hörmətsiz təsviri isə müsəlmanların qəzəbinə səbəb olub. 1989-cu ildə İranda Ayətullah Xameyni Salman Rüşdi haqqında fitva verərək demişdi ki, roman İslamı təhqir etdiyinə görə müsəlmanlar onun müəllifini öldürməlidir. Bu fitvadan sonra Rüşdi 9 il Britaniyada gizli yerdə hakimiyyəti mühafizəsi altında yaşayıb. Bir neçə il əvvəl verdiyi müsahibədə Rüşdi demişdi ki, onun romanı üzərində bu cür gürültü ona göstərir ki, dini liderlərin söz azadlığını nəzarət etmə cəhdlərini dayandırmaq lazımdır.
Bu, onu göstərir ki, bu böhtan, difamasiya və kitabın təhrif edilməsi ilə başlayan kampaniyanın sonuncu mərhələsidir və sonrakılığın bütün səviyyələrinə qalxıb. Mən istərdim ki, mən daha tənqidi kitablar yazım. Yəni, dini liderlər bu cür davranır və sonra deyir ki, hər bir tənqidi fikir dinə əsaslanmalıdır. Bu, heç bir məna vermir, sanki İslam əsasları tənqid oluna bilməz.
1998-ci ildə isə İran hakimiyyəti demişdi ki, o artıq 1989-cu ildə verilmiş fitvanı dəstəkləmir. Bundan sonra Rüşdi ictimaiyyətə daha çox görünməyə başladı. Mükafatla bağlı çıxış edərkən 59 yaşlı müəllif belə deyib, mən bu mükafatı almağıma çox həyəcanlıyam və çox minnətdaram ki, mənim işim bu cür qiymətləndirilib.
Şeytan Ayələri kitabının müəllifi Salman Rüşdiyə Britaniyada cəngavər titulunun verilməsinə müsəlmanların etirazından Şəhla Sultanova danışdı. Həqiqi dəyərlər qərbdə və şərqdə fərqlidirmi? Və nəhayət kontekstin sonunda İsa Qəmbərlə söhbət. Müsavat başqanı hər gün axşam saat 5-də efirə çıxan işdən sonra proqramımızın qonağı idi və qərbdən nə gözləyirsiniz sualına belə cavab verdi.
Yəni, biz Müsavat partiyası olaraq xalqın içindən çıxmış bir partiyayıq. Bu yaxınlarda 100 yaşımız olacaq və o qədər sadəlöv də deyilik ki, kənardan nə isə gözləyək. Bizim əsas gözləntimiz, əsas bağlantımız xalqımızla, özümüzlə bağlıdır. Ancaq təbii ki, beynəlxalq aləmdən də müəyyən şeylər gözləyirik. Əsas gözlədiyimizdə onların Mövlana Cəlaləddin Ruminin dediyi kimi ya olduqları kimi görünməsidir, ya da göründükləri kimi olmasıdır. Çünki onlar azad dünyadır və onlar müəyyən dəyərlərin daşıyıcısı hesab olunurlar və dünya ilə danışanda da bu dəyərlərin bir növ adından danışırlar, dəyərlərin təmsilçisi olaraq danışırlar. Və biz də istədiyimiz odur ki, onlar öz dəyərlərinə uyğun prinsipal mövqe tutsunlar. Yəni, bir gün təhlükəsizlik bəhanəsi ilə, o bir gün enerji təhlükəsizliyi bəhanəsi ilə insan haqlarının pozulmasına, demokratiyanın pozulmasına göz yummasınlar. Və yaxud da göz yumanda bizdən tələb etməsinlər ki, biz bunu anlamayaq, biz bunu görməyək, biz bunun səbəblərini, motivlərini görə bilməyək. Yəni, gözlədiyimiz budur, başqa bir şey yoxdur. Eyni zamanda təbii ki, istənilən halda beynəlxalq əlaqələr bir qazancdır, yəni ölkəmizin qazancıdır. Bu faydalıdır, səmərəlidir, istəyir ölkəmiz üçün, istəyir partiyalar üçün. Ona görə şəxsən mən bütün ümumiyyətlə siyasi qüvvələrin, istər hakimiyyət olsun, istər başqa partiyalar olsun Azərbaycanda, xarici qüvvələrlə əlaqələrinin geniş olmasını tərəfdarıyam. Özümüz də Müsavat Partisi olaraq xarici əlaqələrimizi mümkün qədər genişləndiririk, çünki bu hər cəhətdən səmərəlidir, dünya bir pəncərədir, əlaqələrdir, təcrübədir, fikir mübadiləsidir.
Müsavat Başqanı İsa Qəmbər, o işdən sonra proqramımızın qonağı idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
14-24 Hər vaxtınız xeyir. Azalıq radiosunu dinləyirsiniz. 14-24-də mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım növbəti 25 dəqiqəni sizinləyik. Mövzumuz isə ali məktəblərdə tətbiq olunan Bologna prosesi haqqındadır. Bəzi özəl universitetlərə bu proses çoxdan yol alsa da, Bakı Dövlət Universitetində Bolognanın tətbiqinin bir ili tamam olur. O da ki, yalnız jurnalistika və biologiya fakültələrində. Verilişin qonaqları Bologna prosesinə yenicə qoşulmuş Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin birinci kurs tələbəsi
tələbəsi Rəna Alaferdiyeva və 3 ildir ki, kredit sistemində təhsil alan Qafqaz Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Ceyhun İbrahimovdur. Mövzunun müzakirəsindən əlavə, həmkarım Durna Səfərlinin reportajına da qulaq asacaq. Əgər pulsuz ingilis dili kursları haqqında eşitmək istəyirsinizsə, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmayın. Keçək söhbətimizə, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Bolonyanın nəzəri hissəsindən çox danışılıb, praktik hissəni isə tələbələrdən daha yaxşı öyrənmək olar. Ümumiyyətlə, sizin üçün Bolonya sistemi nədir?
Deməli, Bolonya sistemində nə isə qazanmalıydıq, amma hələ ki, heç nə qazanmamışıq. Çünki elə hər şey əvvəlki sistemdən gedir. Bir dənə tələbələri imtahandan kəsəndə hər şey bərabər, şey ayrı olur da bizdə.
Deməli, bizim universitet, bizim tələbələr üçün Bolonya sistemi, kredit sistemi 1993-cü ildən bəri universitet yanından